Уважаеми представители на медиите, искам да направя няколко съобщения. На първо място, едното от тях е от тема, която вълнува много български граждани и основно работещите, свързани с бизнеса. Решение, което от доста време обсъждаме и, както обещахме, ще бъде финализирано до края на тази седмица. Със свое решение от днес Министерският съвет прие програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия. От нея ще се възползват над 630 000 небитови крайни клиенти по смисъл на параграф 1, точка 27Г и 33А от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, които ще получат компенсация от 110 лева на мегаватт час. Помощта ще се отпуска автоматично въз основа на сключен договор между Министерството на енергетиката и търговци на електрическа енергия, доставчици от последна инстанция, производители на електрическа енергия, продаващи директно на крайни небитови клиенти и оператор на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Полагащата се сума за компенсация ще се изчислява на база на потребената енергия в мегаватт часа и фиксираната ставка за подпомагане. Бюджетът на програмата е в общ размер от 450 милиона лева. Периодът на подпомагане ще бъде от 1 октомври тази година до 30 ноември 2021 година включително, като компенсациите ще бъдат изплатени до края на календарната 2021 година. Мярката за подкрепа допълва предварително и допълнително предприетите други временни мерки на национално ниво за повишаване на прозрачността и подобряване на функционирането на енергийния пазар и засилване на регулаторния контрол. Тя е в унисон и със съобщение на Европейската комисия от 13 октомври 2021 година, озаглавено «Справяне с нарастващите цени на енергията, набор от инструменти за действие и подкрепа». Средствата ще бъдат осигурени по държавния бюджет за сметка на представянето на безвъзмездни средства в размер на 450 милиона лева от АЕЦ Козлодуй. През следващите отчетни години ще се намали с посочената сума дължимия за внасяне дивиденд от български енергиен холдинг. Уважаеми представители на медиите, използвам случая чрез вас да се обърна към нашите сънародници. България се намира в труден момент, момент на множество изпитания, които може да преодолеем само с общи усилия. Считам, че е мой дълг и основен ангажимент от позицията, която заемам, да бъда честен и прям с вас в тази трудна ситуация, която се намираме днес като общество, като държава, като нация. Изправени сме пред сериозни кризи, които заплашват стабилността на нашата социално-икономическа система. Предизвикателства са много и аз добре разбирам основанията за негативните обществени реакции и за напрежението, което наблюдаваме през последните седмици. Няма да се оправдавам, нито ще защитавам безкритично действията на служебния ни кабинет, защото да, направихме грешки. Това да се греши е нещо неизбежно, нещо човешко. И ние се опитваме да коригираме действията си винаги, когато е необходимо. Но същевременно направихме и много положителни стъпки, чийто ефект може би не е много видим и осезаем точно в момента, но съм сигурен, че ще бъде усетен в перспектива. Намираме се в тежка пандемична ситуация и това не е спекулация, а факт, с който трябва да се съобразяваме. В никакъв случай не искам да преекспонирам ситуацията и да я представям като по-драматична, отколкото всъщност е. И не очаквайте от мен да се опитвам да ви манипулирам, чертайки апокалиптични картини. Истината обаче е, че българската здравна система е на границата на своя капацитет да се справя с ситуацията и да осигури ефективна грижа за нашите сънародници, които са в тежко състояние и се нуждаят от болнично лечение. Не е тайна, че системата на здравеопазването у нас се нуждае от дълбока реформа, от сериозни структурни и функционални промени, но всички добре разбираме, че това не е задача, с която един служебен кабинет може да се заеме и да довърши до край. И всичко това не е оправдание. Такава е ситуацията. В този смисъл, въведените от Здравното министерство мерки не са самоцел, нито са под диктовката на външни фактори, още по-малко са резултат от някакво наше желание да ограничаваме правата на българските граждани. Напротив, направихме необходимото да отложим прилагането на по-строги мерки до последния възможен момент. Знаете, че по време на целия летен период бизнесът беше отворен и работеше пълноценно. Общественият живот функционираше почти по обичайния си нормален начин. Това, което предприемаме в момента, и то подчертавам като временна мярка, надявам се с много кратък хоризонт от няколко седмици, е изцяло провокирано от необходимостта да запазим живота и здравето на българските граждани, а също така и стабилността на нашата здравна система. Защото алтернативата е затваряне на държавата с всички проистичащи от подобен акт ефекти и дефекти, по подобие на последиците от 2020 година, с които продължаваме да се борим и справяме и в момента. От позицията, която заемам, съхраняването на човешкия живот, на жизнеността на нацията, за мен е основен приоритет и аз съм склонен да понеса цялата политическа отговорност в това отношение. Защото участието в политическия живот изисква именно това, да можеш да вземаш понякога трудни и непопулярни решения, но решения, които са в обща полза, в обществен интерес, с ясното съзнание, че негативите ще бъдат сериозни и то в чисто персонален план. Това отношение, отново повтарям, аз съм склонен да понеса отговорността, както сигурен съм и всички от служебния кабинет, назначен от президента. Въпросът обаче е друг. Въпросът е дали ние заедно, като общество, можем да носим отговорност за своето настояще и бъдеще, за съвместния ни живот, за живота и благополучието на ближния. Затова ви призовавам за малко търпение, за малко разбиране и за повече солидарност, за да преодолеем сегашната ситуация заедно, като общество, като нация. Същевременно, не мога да не обърна внимание на това, че продължаваме да сме свидетели на процеси, които подкопават политическата ни система. Не само, че политическото наследство, с което сме принудени да се справяме, е тежко, но и перспективите за гарантиране на политическа стабилност са негативни с оглед на поведението на основни политически сили. И сега, в трудни времена, изискващи консолидация на националните усилия, устойчивост и отговорност на политическите субекти, ние наблюдаваме точно обратното. Предизборна обстановка, вместо да бъдат предлагани нови ефективни политики, политически програми, визии и решения, ние наблюдаваме ситуация, при която определени фактори се стремят да подкопаят политическата система, явно разчитайки да си осигурят ситуационни, кратковременни предимства в предизборната ситуация. Всичко това е в ущърб на българското общество и заплашва нормалното функциониране на нашата демократична система. Още веднъж призовавам българските граждани за солидарност и съпричастност, за да можем заедно да преодолеем предизвикателствата на кризата в момента и възможно най-бързо да се върнем към нормалността. Позволете ми да завърша с призив и към политическите партии за адекватно поведение и градивно отношение към проблемите със здравето и сигурността на нацията, които утре те трябва да решават. Защото тези проблеми нямат партиен профил, нямат идеология и не са подчинени на партийни интереси и желания. Благодаря ви.
Кое определяте като грешка? Казахте, допуснахме грешка. Кое и как може и ще бъде ли поправено? И може ли уточнение, може би от финансовия министър или от вас, тези компенсации изискват ли актуализация на бюджета или не? Могат ли да започнат да се правят веднага или отново чакаме съставяне на Народно събрание и актуализация?
Като грешка отчитам факта, че ние като служебен кабинет, колективът на Министерството на здравеопазването подготви много отдавна системата, критериите и начина за въвеждане последователно на по-твърди, по-сериозни мерки в здравеопазването, когато обстановката го налага. Грешката ни е в това, че независимо от тези правила, ние чакахме до последния момент, за да ги обявим. Разбирам неудобството на различни хора от всякакво естество, както и по отношение на техните трудови ангажименти в ежедневието, така и по отношение на факта, че родителите на децата, които буквално от днес няма да бъдат на училищници скамейки, са предупредени в последния момент. Но пак казвам, опитвахме се през цялото време да преценяваме ситуацията и възможно в най-късен етап да вземем тези мерки. Мерките са премерени, надяваме се да проработят. Наистина, още веднъж повтарям, това са временни мерки и се надявам в следващите няколко седмици да покажат резултат, за да може да се върнем към поне тази нормалност, която имахме до вчера. По отношение на бюджетните отношения, не мисля, че можем да коментираме от гледна точка на необходимост от промяна в закона за държавния бюджет, актуализация или друг тип хипотези. Тоест, парите са налични, дивидендът е наличен и изплащането им може да започне по схемата, която обявих преди малко.
Защо напряга на локдауна, който де-факто е въведен?
Няма въведен локдаун.
Как преценявате тогава тези мерки при положение, че има само 20% вакцинирани на фона на останалото население? Защо решихте да близо 5 милиона да прехвърлите към МВР, които бяха от COVID резерва? И защо наистина изчакахте, като ясни бяха признаците на задаващата се така пиково положение на четвъртата вълна, най-силно до този момент през тези две години, да стане тъмно-червена България почти цялата и да бъдем затворена държава за Европейския съюз? Защо чак сега?
Задавате риторични въпроси. Отговорът е в методиката, която е приета от Министерството на здравеопазването, която е публикувана още през юни месец. Там са дадени критериите, цифрите, кога, при какви критерии, при какъв ръст на заболяване, какви мерки се предприемат. Не може да говорим за локдаун. Това са все пак меки мерки. Наистина, става въпрос за ограничен кръг места, в които се въвеждат необходимост от допълнително демонстриране на някакъв вид документ, че човек е приболедувал или отговаря на определени условия, които са упоменати в заповедта на здравния министър, за да имат достъп до тези места. Да, може да бъдем критикувани за необходимото време за подготовка на съответните системи, но, както знаете, макар че заповедта е влязла сила от днес, нейното налагане ще започне през следващата седмица, именно предвид факта и необходимостта да се даде такова време, хората да имат готовност да се подготвят по адекватен начин. Относно въпросът, който беше свързан с някакви пари в МВР, които са прехвърлени, влизаме в едни прекалено големи детайли, които в случая нямат отношение към сегашната ситуация. Благодаря. Следващия въпрос.
От флагман на Лъчезарен Сицов. Господин премиер, според ГЕРБ Румен Радев е налагал натиск за промяната в мерките. Това вярно ли е? И втория ми въпрос е как ще коментирате поведението на зам. Областния управител на Бургас Асен Бонджев, който участва в протестите против мерките. Благодаря.
По отношение на това, че някой е налагал мнение или натиск, категорично не приемам подобен вид обвинение, защото ако някой е казал нещо подобно, нека той да го докаже. Ние като Министерски съвет нямаме нужда да се оправдаваме, затова защото, независимо, че сме назначени от президента, изпълняваме правомощията си съобразно Конституцията в рамките на отговорности, които има всяко едно министерство. По отношение на това, което наричате участие на заместник областен управител в протест, по-скоро от моите разговори и информации, които си имал, става въпрос за една интрига, която не бих коментирал точно и как се е получила, но действително човекът е имал контакт, отговарял на въпроса на някакви хора. Дали е участвал в протест, не мога да кажа, но по-скоро не.
Господин Янев, Петър Антонов, България ОНР. Казахте преди малко вашата грешка, казахте, че отдавна е подготвена системата и мерките, но не трябваше ли да подготвите и обществеността малко по-рано за тях?
Съгласен съм, трябваше, и за това е една от грешките, която споменах. Не дадахме достатъчно време на хората да се подготвят, обществеността да е наясно какво точно се прави, независимо, че тези критерии, тези възможности са отдавна изписани, отдавна коментирани и обществено обсъждане. Но пак разберете, основанията за това решение да се вземе в последния момент е защото максимално искаме всичко да е отворено и да работи. И училища, и бизнес, и обществения живот по начина, по който го разбираме като нормален обществен живот.
Господин премьер, обсъдихте ли това, което сте взели като решение с бизнеса и синдикатите, с които вчера водихте разговор, онзи ден? Те съгласни ли са изобщо? Има ли комуникация с тях?
Не сме спряли да обсъждаме тези проблеми с бизнеса и синдикатите в последните поне 3-4 месеца. В различни аспекти, в различни разговори и с, да го кажа най-общо, с желание да чуем всеки един глас, всеки едно мнение, сме взели предвид възможностите, които имаме като държава, възможностите като бюджет, възможности, които ни разрешава законодателството. И без да влизам в детайли, някои от решенията, които взимаме, надвишават предложенията на синдикатите в номинална стойност и на работодателите, не само на синдикатите. Разбира се, тук искам да направя една оговорка. И аз го казах ясно на кръглата маса, която проведахме в началото на седмицата. Мисля, че беше вторник, ако не се лъжа. Ние, отпускайки тази помощ към бизнеса, ние не поставяме условия. Ние не преговаряме с бизнеса и не отваряме договор, в който казваме, ние отпускаме тази помощ, но срещу това искаме от вас 1, 2 и 3. Разчитаме на тяхната добросъвестност, на тяхната солидарност с техните собствени работници, с веригата от техни снабдители, така че тази помощ да бъде използвана рационално, да не доведе до допълнителен натиск в цените на крайните изделия, които те произвеждат. Пак казвам, това е едно пожелание, един доброволен принцип и един доброволен призив. Нищо повече, условие не поставям.
Въпросът ми може би е към министър Живков. От кога очаквате да започнете да сключвате тези договори с ДПИ и търговци, за да могат да се изплащат тези помощи от 110 лева и кога най-рано очаквате това да се случи като изплащане на суми? И дискутират ли се все още предложенията на бизнеса за директни търгове и покупка на електроенергия от АЕЦ Козлодуй или от НЕК? Такива полове. Благодаря.
Отзад напред, по отношение на извънборсовите търгове, които бяха предложени от някои работодателски организации, имаше ясно становище, изразено и от Комисията за енергийно и водно регулиране, а имаме, разполагаме с юридическо становище, че това е сериозно нарушаване на пазара, което е недопустимо. По отношение на схемата за компенсациите, въпросът ви беше от кога очакваме да се сключват тези договори. В рамките на 5 дни ще бъдат изготвени темплейтите за тези договори и след 5 дни започваме да ги сключваме, а първите компенсации се очакват с първите следващи сметки, фактури за електрическа енергия, които са от 1 до 15 число на месец ноември.
Приключваме. Заповядайте.
24 часа да попитам. Той 10 лева включват ли уния 30 лева на КЕВАР? Или включват ги?
Не, не ги включват, казах в началото. Тези 110 лева са за всички. Онези 30 лева, които сме обявили по-рано, както и други мерки, други механизми за изсветляване работата на борсата, за търсене на възможности, за финансовите инструменти, които се ползват там да са по-ограничени, прелицензирани търговци, всички тези мерки са в един отделен ред, които вече са обявени и вече по тях се работи. Тоест, онези 30 лева за малките, семейните, средни предприятия, които се включват в този, в този диапазон, те ще си бъдат реализирани на принципа, който е обявен.
Да. Те станаха 110.
Само последен въпрос към министър Живков. Имам. Тъй като в Европа, Антоан Николов от БТА, в Европа предприемат мерки като намаляване на ДДС-то и на таксите, обмисля ли се, тъй като се очаква голямо повишение на тока за битовите потребители, обмисля ли се и за битовите потребители като такава мерка, примерно да се намали ДДС-то, за да не бъде такова голямо повишението?
Обмисля се и се работи вариант за това, което предстои КЕВР да вземе решение в съответствие в неговите правомощия до края на календарната година и които ще влезат в сила цените за битовите потребители от 1 януари. Но това е предмет на друг разговор, по който в момента се работи и не може да кажем нищо категорично към момента. Принципът, който искам да направите, разделението между това, което се случва в Европа и това, което правим в България, е следния. Точно отношението към битовите потребители. В целия този инструментариум, който е оповестен от Европейската комисия, съобщението, което цитирах преди малко, то е насочено преди всичко към битовите потребители в Европа. В нашия случай битовите потребители са защитени по друг режим. Знаете, че цените са фиксирани и се актуализират на 6 месеца. В този смисъл имаме готовност, работим вече, имаме идеи, но в момента не може да коментираме детайли.
Скоро мрежовите оператори излязоха с позиция, че те също са много ощетени от тези цени заради технологичните разходи, които трябва да купуват и ще имат недостиг както електроразпределителните дружества, така и електроенергийния системен оператор. За тях някакви мерки предвиждат ли се? Понеже се оплакаха вече от недостиг на средства.
За тях мерките ще бъдат от малко по-различен характер. Там ще се направи един хубав анализ какво се случва и какви са техните отношения с държавата, но това е анализ на Министерство на енергетиката. Не искам да влизам в сега, преди този анализ да е приключен и резултатите от него да са ясни. Кога можем да го очакваме? До края на месеца, вероятно.
С ЕРП-тата имам среща на 27-ми и заедно с електроенергиен системен оператор, за да обсъдим какви проблеми имат и какви решения те предлагат, но това е решение, което ще се вземе от 1 януари, така или иначе в новия ценови период. До тогава ще разговаряме с тях и ще обсъдим мерки за...
Тия помощи, тая помощ от държавата, тия 450 милиона.
Както господин Янев каза, Министерство на енергетиката.
Благодаря ви.
Благодаря, колеги.